Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sirin Boħaġer. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-silsila Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sirin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli jurina l-ġraja ta' klimna mill-modi ħaj u mill-prezent imħarrek u qawwi. Nifmu li l-lingwa tagħna u nifmu li nanfusna u lil-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi l-Malti naraw u nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. Fl-istess ħin mill-modi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità. Li tikxfinna għalfejn kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Nibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum kif nistgħu infissru l-entużjażmu għal xi ħaġa?
Eh, għandna mill-inqas għandna tliet termini li nistgħu nfissruh dal-entużjażmu. Qed nieħu daw tliet termini għax huma l-iktar li huma komuni sewwa. U ħafna drabi jitpartu ma' xulxin għax jixxerjaw l-istess tifsir bejniethom, imma meta aħna kif nagħmlu bħas-soltu f'dan il-programm noqogħdu nfettqu daqsxejn biex naraw id-differenzi, insibu li hemm differenza bejn waħda bejn terminu u ieħor, u dak li kun irid jikteb anka xogħol akademiku serju jew kellakka xogħol letterarju, tajjeb li joqgħod attent għad-differenzi. Ħa naraw daqsxejn dawn id-differenzi. Ħa nibdew l-ewwel tliet termini huma ħrara, ħerqa u ħeġġa. U dawn normalment ngħidu dawn huma sinonimi jfissru l-istess ħaġa. Imma ħa nibdew minn hawnhekk. Ħa nagħti t-tifsir l-ewwel ħrara. Tfisser entużjażmu u enerġija, emozzjoni qawwija, passjoni, fervur, sentiment, intens, saħna, żelu, interess qawwi, spirtu, eċitament, fanatiżmu. Jekk inħarsu lejn ħerqa nsibu li hemm ħafna minn dan it-tifsir ukoll, fervur, żelu, entużjażmu, saħna, rieda qawwija, passjoni, fanatiżmu, spirtu, eċitament, u jekk inħarsu lejn ħeġġa ukoll nsibu ħafna minn dan it-tifsir. Entużjażmu, sentiment qawwi ta' immaġinazzjoni, interess qawwi, qalb, fervur, ġelu, passjoni. Issa, jekk aħna nieħdu eżempju bihom it-tlieta, pereżempju ngħidu wera ħrara kbira fil-proġett il-ġdid jew inkella wera ħerqa kbira għal proġett il-ġdid jew inkella wera ħeġġa kbira fil-proġett il-ġdid. Issa, hawnhekk jekk jien se nipoġġihom dawn it-tlieta ħdejn xulxin, sa nibda nara li ħrara ġejja minn kelma antika m'għandniex nużawha, però kienet tintuża u tintuża wkoll f'sens letterarju, speċjalment fil-kitbiet skolari ta' Sajdon, il-kelma ħarr li tfisser sħana.
Sewa.
Meta mmuru mbagħad għal wera ħerqa kbira għal proġett il-ġdid, insib li ħerqa ġejja minn ħaraq. Ħaraq, għandek xi ħaġa maħruqa, tinħaraq. All right, mela mill-kunċett ta' sħana ġejna għal kunċett ta' ħruq. Issa, mela diġà qed naraw daqsxejn li hemm grad ta' differenza. Meta mmur għal ħeġġa mbagħad wera ħeġġa kbira fil-proġett il-ġdid, ħeġġa tassoċja ma' ħeġġeġ jew ħuġġieġa. Mela il-ħruq huwa aktar qawwi. Sewa. Allura fit tliet termini meta naraw li hemm dak l-element komuni, insibu li hemm xewqa qawwija rieda bil-qalb namra kbira, saħna, ħajra qawwija. qawwa ta' qalb u tlieta huma etimoloġikament marbutin ma' sħana jew man-nar kif għadni kemm nispjega. Imma hija mill-etimoloġija li rridu noħorġu u nisiltu d-differenza. Għax kif qed ngħid, ħar qed tassoċja ruha ma' sħana, ħaraq maħruq u ħeġġeġ mal-fjammi ta' ħuġġieġa. Id-differenza fina li hemm allura hija fl-intensità tal-entużjażmu hawn id-differenza sewwa u dan il-fattur joħloq gradazzjoni. Għax f'ħeġġa l-intensità tal-entużjażmu hija aktar qawwija minn dik ta' ħeraq. U f'ħeraq l-intensità tal-entużjażmu hija aktar qawwija minn dik ta' ħrara. U kemm inqas minn ta' ħeġġa, jiġifieri gradazzjoni mill-aktar intensità qawwija għall-inqas intensità tiġi hekk. L-iktar qawwija hija ħeġġa. Sawa, mbagħad ħerqa u mbagħad ħrara. Issa, dak li jkun irid jagħti l-impressjonijiet tiegħu, dawn it-tlet aspetti irid jagħti kasu. Biex jaqa l-entużjażmu biex jara kemm hu intens.
U tkun jista' jagħżel bejniethom.
Eżatt, u naturalment min ikun qiegħed jaqra, ikun irid jagħmel l-istess proċessi tal-ħsieb. Jiġifieri wara kollox aħna dak hu l-iskop ta' dan il-programm, li nuru lin-nies li l-Malti għandu mhux biss għandu r-rikkezza tas-sinonimija, imma għandu wkoll r-rikkezza ta' differenzi semantiċi. Jiġifieri hemm tifsir fin fil-tifsir. U differenzi fit-tifsir jagħtu wkoll l-impressjonijiet u l-konnotazzjonijiet li wieħed li jkun irid niftehmna, ġifieri wieħed ċertu f'dan il-każ wieħed li jagħżel bejn it-tlieta li huma jkun qiegħed fil-fatt jagħti aspetti differenti tal-personalità. Hawnhekk ħaldaq xejn fil-letteratura jiena sewwa, ġifieri meta il-letterarju jinqeda bihom dawn l-affarijiet ikun qiegħed joħroġ dik l-intensità li jkollu bżonn.
Ħamura l-kelma oħra, il-kelma irsul, xi tfisser din?
Eħe, bħala tifsira irsul tfisser aħbarijiet, paroli, kummenti insolenti. Issa din interessanti, għaliex ara l-kelma insolenti diġà qed tagħti aspett negattiv. Imma aħna l-puntat l-uqtana kien li irsul tfisser aħbarijiet. Mhux bil-fors ikunu negattivi.
Sewa.
Imma mbagħad fil-Malti dina irsul kisbet aspetti negattivi. Ħana naraw dak xejn. Ġieli kienet tingħad xi sentenza bħal din tiġinix b'dawn l-irsuli. Ġifri toqgħodx tiġi b'dawn l-aħbarijiet ta' b'dawn l-affarijiet. Jew inkella nisimgħu mara li tħobb twassal l-irsuli daw li jednejt silejn huma kollha irreġistrati u kwotati minn kodba li użawu.
Sewa.
Ok? U meta insibu din mara li tħobb twassal l-irsuli, ġifieri waħda li tħobb tgħaddi l-kumment li jdejquk fuq ħadd ieħor, tkun xi seksika, u tqgħod tikkummenta fuq ħadd ieħor. Imma li hu interessanti, hawnhekk issa se norbot mal-ewwel tifsira li tajna bħala aħbarijiet, il-kelma ġejja minn Rasul, li huwa apostlu. Sewa? Ġifieri apostlu x'inhu? Wieħed li jwassal il-bxara tajba. Mhux hekk? Issa, fl-iżvilupp semantiku, il-Malti, il-kelma irsul ta' xejriet negattivi. Ġifieri l-iżvilupp ta' tifsir minn aħbarijiet għal kummenti insolenti.
Sawa,
huwa żvilupp Malti li intamel b'mod
nbidel is-sens ukoll.
Soċjoloġiku wkoll. Ma tinsiex li dan huwa possibbli għaliex aħna ħafna drabi nużaw is-sarkażmu. Jekk jien pereżempju ngħid x'intħelwa ħej. Mhux qed nifhem il-kontrarju. U dak li ġara hawnhekk, qed tifhem jiġifieri dak il-kummenti jkunu insolenti minħabba dak it-ton li inti tagħti.
Ma din il-kelma hekk aħna m'għadniex nużawha.
M'għadix tintuża. Imma hija kelma li hemm
hija reġistrata.
Irreġistrata iva u fl-istess ħin tista' tintuża il-foqsma letterari, għafinet najtek, għalli xillum il-ġurnata, il-letteratura, issa, għan ispiega daqxie xnifem bil-letteratura jien, sawa, il-letteratura s-serja, mux il-letteratura l-popolari biex niftehmu, il-letteratura serja, edha terġa jisa t'ajjem ċerti termini tal-modi, ftemna, biex anka jagħtu l-impressjoni tal-passat. Għaliex? Għaliex għandna kittieba llum il-ġurnata li qed mhumiex qegħdin jibqgħu biss ma' ambjent attwali tal-lum, imma qed jieħdu l-modi. Biex fl-modi jinjettaw idaħlu idefsu mentalità tal-lum. Imma biex jagħtu l-impressjoni tal-modi qed jużaw ċerti termini wkoll qodma. U dina waħda minn dawk li faċilment tidħol f'xi ħaġa hekk għaliex hija marbuta wkoll mal-ħajja soċjali.
Ħammur l-espressjoni oħra. L-espressjoni mill-art. Meta tkun qed tagħmel pereżempju naf xi borma ħaxix u tgħid naf tfajt kollox mill-art.
Mill-art u inti x'tifhem biha?
Nifhem biha li kollox ngħid.
Ekku, proset. Ma jkunx diġa molli jew nkella.
Ma jkunx isu pre-cooked li kell.
Eżatt. Imma interessanti għax mill-art. Ġifieri l-impressjoni, mhux l-impressjoni, ix-bieqa li tiġi li jisu.
Lajtu u tfajtu fil-borma.
Tfajtu mill-borma, mill-art. Ara daċe. Ma għalix kienet din, għalix bħalma taf, inti fil-modi ħafna mill-familji kien ikollhom dik il-biċċa ġnejna.
Ġnejna fej kabru il-frott ħaxix tagħhom.
U kienu jiklu minn hemm, mhux kulħadd kien imur jiġi. U
din għadha tintuża.
Iva, għadha ħafna tintuża. U interessanti li aspett biex ngħidlek soċjali tal-modi baqa' jintuża llum f'sens fl-istess sens. Imma tilef l-assoċjazzjonijiet tiegħu, għax illum jekk qabel kienu jaqalaw fejna fien, jaqalaw ġidra jew pastarda mill-ġinien tagħhom u jitfgħu fil-borma. Illum mhux hekk, illum jiġifieri inti mort is-supermarket, xtrajt il-ħaxix, u x'hekk u ġibtu. Imma kif qed tgħid inti mhuwiex pre-cooked minn qabel. Jiġifieri dik biss li hemm id-differenza.
Kelma oħra, il-kelma ċifra. Minn jiġi din?
Mela, ċifra. Fil-klassi ta' numri ċifra tfisser figura. Sewa, jiġifieri għandek numru inti hemmhekk. Però fil-klassi ta' simboli tfisser sinjal. Id-differenza bl-Ingliż hija fil-klassi ta' numri għandna figer. Sewa? U fil-klassi ta' simboli għandna cipher. Issa qed ngħidlek għaliex hija importanti hekk cipher, pereżempju, diġà qed ittina l-assoċjazzjoni u il-konnessjoni ma' ċifra. Ok? Il-Malti però ċifra ħada mit-Taljan fejn insibu ċifra. Imma tinsab il-kelma f'diversi lingwi Ewropej oħra b'forom differenti. Fosthom kif qatt fl-Ingliż bħala cipher. Ħanibqgħu daqsxejn fl-Ewropa. Fis-seklu 14 insibuha fil-Latin medjevali bħala zifra fis-sens ta' zero. Fit-Taljan zifra bil-Latin ġiet zifra bit-Taljan fis-seklu 14 u mbagħad fit-Taljan stess ġiet ċifera fis-seklu 16 u ċifra fis-seklu 18. Imma issa ġiet fis-sens ta' simbolu. Fil-ġrajja Ewropea l-iżvilupp semantiku tat-terminu beda bħala simbolu ta' xejn, il-famuż zero zero illi għenna sewa fis-seklu 14. Imbagħad ġie numru qarbi beda jfisser figura sewa fis-seklu 16 u wara għadda biex ħass sens ta' mod sigret ta' kidba u dan ukoll ġara fis-seklu 16. Mela qed naraw daqsxejn l-iżvilupp fejn sar. Sa aħna f'dan l-iżvilupp diffiċil biex naraw meta tkun daħlet il-kelma, imma ma jidhirx li damet wisq biex daħlet wara dan l-iżvilupp kollox, wara kollox aħna konna taħt ħakmiet li ġej mill-Ewropa. Jiġifier dak li kien qed jiġri fl-Ewropa kien qed jiġri wkoll f'Malta. Oriġinalment il-kelma Ewropea sewwa ittieħdet mill-Arbi sifr fis-sens ta' bl-Ingliż cipher jew kellha xi ħaġa li hija empty, xejn sewwa. U trasferenza tas-sens mis-simbolu ta' zero għal mod segret ta' kitba jew code biex niftehmu, ġejja mill-fatt li s-sistemi qodma tal-kriptografija kienu jikkonsistu fl-użu ta' numri minn flok itri u hekk allura żviluppa s-sens. U iċ-ċifra ħadet din l-interpretazzjoni. Illum il-ġurnata ċifra l-iktar li tintuża bħala figura. Però aħna mbagħad nagħmlu il-verb tiddeċifra. Allora hekk għandek ukoll l-aspett tal-code.
X'nifhmu meta ngħidu r-rota daret dawra sħiħa?
Hawnhekk issa se mmurru għal mentalità ta' mod taħsib, jiġifieri hawn deħlin kważi fil-filosofija soċjali sewwa. L-ewwel nex nifhmu biha r-rota daret dawra sħiħa. Nifhmu li l-qagħda ġiet lura għalli kienet qabel jew fil-modi donna r-rota għamlet ċiklu sħiħ komplut. Hawnhekk sa ndur għal Shakespeare f'King Lear insibu lil Edmund li Edmund jgħid hekk thou hast spoken right to through the wheel is come full circle, I am here. Jiġifieri reġa' l-affarijiet reġgħu ġew għalli kienu.
Għalmeta ngħidu vicious circle.
Vicious circle huwa daqsxejn iktar ibes minn dan, tinsiex għaliex huwa ċirku li tewaslek dejjem għal xi ħaġa għar minn ta' qabel, mhux illi kienet bħal. Jiġifieri anzi kważi kważi hija dik li aħna ngħidu back to square one. Ġejna koppi, għajna fej konna.
Ara,
għed nużaw idjomi u koll li jġeneraw il-tifsir. Imma, li ju interessanti il-rota daret dawra sħiħa, għaxem l-assoċjazzjoni ma' l-famuża rota tal-fortuna. Fil-Medjuevu kienu jemnu ħafna b'din il-rota tal-fortuna, sewa, għaliex il-ħajja tal-bniedem kienet titqies bħala din il-rota. Meta inti tkun fuq net tal-rota, inti tkun fl-aqwa tiegħek. U kollok ħafna suċċess u ħafna prosperità, eċetera. Meta mbagħad ir-rota dduru inti tispiċċa fil-qiegħ, tkun mort ħażin ħafna. Din hija parti mill-mentalità medjevali. Issa, jekk aħna inżommu il-kunċett tar-rota u minn fuq tiġi isfel, ir-rota ma tkunx daret dawra sħiħa. Ċek tkun daret nofs. Jekk tkompli d-duru inti tarġa' tispiċċa fuq, allura tkun daret dawra sħiħa u inti tarġa' tkun ġejt fejn kont. U din hija parti mill-bilanċ li kienu iħarsu lejn il-personalità tal-bniedem, il-bilanċ tal-bniedem li kultant qisu jispiċċa. Ħażin, allura jmur fil-qiegħ, sewa, u kultant jerġa' jitla fil-witch. Ara, jisna qegħdin ukoll ngħidu l-istess ġbija hawnhekk sewa. Allura x'inhu interessanti fiha din? Li hu interessanti li l-eżistenza tal-bniedem, mela deħlin fl-eżistenzjaliżmu biex niftehmu, sewa, l-eżistenza tal-bniedem kienu xebħuha ma' din imbirka rota. Illi kienet interessanti għalihom meta kienu jarawha hekk il-ħajja tal-bniedem bħala din ir-rota li hija xbeja faċli li tifhimha inti sewa u hemm il-kunċett ukoll tal-polarità.
Sewa.
Right? Jiġifieri il-bniedem mhux tajjeb biss għandu, għandu kol xaħġa li jista' jkun ħażina fih, ċoħe tiġi fħajtu ħażina, sewa, jew kalab il-maqlub, mhux dejjem se jkollu affarijiet illi jsawtuh, biss.
Għaliex ngħidu bid-daqquqa.
Issa. L-għonnet, xie tfisser, meta aħna ngħidu llum bid-daqquqa data? Dana nkunu rridu nfissru li dak ix-xi ħadd ma jkunx jista' jrażżan id-daħ tiegħu. Jiġifieri jkollu burdata sfrenata biex jitħab xi ħadd jew jgħaddi żmien bih. Anzi kultant hekk ikun irid jiżżuffjetta anke bi ħwejjeġ żgħar. U kull ħaġa li jiltaqa' magħha matul il-ġurnata jibda jgħaddiha bi żmien jew kellha jiċċajta. Jiġifieri hawnhekk it-tifsira ta' daqquqa hija ta' xewqa irreżistibbli għad-daħ jew inkella biex inti twaqa' l-affarijiet ċajt. Sewa. Imma daqquqa għandha tifsir ieħor. L-ewwel nett tfisser għasfur tal-familja tal-kuku. Sewa, id-daqquqa. U tfisser ukoll insett li jerda dem il-bejjem u jġalhom jinkwetaw. Dan insett, insett immaġina jkollok bima kbira, sewa, ħnejdu baqra. U jkun hemm insett, din ma tistax totlu. Allura aħna nimmaġinaw li tinkwieta. Sewa. Issa. Spiegazzjoni għall-espressjoni bid-daqquqa tista' tkun marbuta ma' din l-idea tal-insett li jerda dem ta' xi bima. Għax dan l-insett jitrabba fuq dar kif semmejna dar il-baqar. U dana jibda jarraxhom, hekk li jibdew jiċċaqal u donnhom qegħdin jifirħu. Sewa? U allura hemmhekk għandek l-impressjoni tad-daħ. Il-kelma daqquqa imma ġejja mill-verb daq li jagħti il-verb tat-tieni forma daqqa. Ma nużawx daqqa sewa. Imma dan kien verb li waħda mit-tifsirijiet li kellu kien baqbaq lil xi ħadd jew iżżuffjetta b'xi ħadd fil-modi daqqa sewa, u allura id-daqquqa ġejja minn hemmhekk. Il-terminu daqquqa allura huwa nom imnissel minn dan is-sens tal-verb daqqa li ikun li darba kien ifisser jew kellu tifsira iż-żuffjetta b'xi ħadd.
Għaliex dari kienu jgħidu molti jiżgemgem?
Eħe, l-ewwel nett ħalli nispjega dik il-kelma dari sewa, aħna hawnhekk qegħdin meta qed nieħdu din l-espressjoni molti jiżgemgem, l-iktar li kienet tintuża din l-espressjoni lejn nofs is-seklu 20. Sewa. U il-ġenerazzjonijiet tat-tieni nofs imbagħad tas-seklu 20 kienu jgħidu din l-espressjoni għax il-Maltin in ġenerali kienu jħobbu il-gergru ħafna. Alright? U kienu minn għalihom qed jgħiduha bl-Ingliż molti żgemgem, sewa, hija fil-fatt espressjoni ħirġa mill-bilingwiżmu Malti. Dina tfakkarni wkoll f'espressjoni oħra li fl-istess perjodu, anzi anka qabel minn nofs is-seklu 20 kienet tintuża, dak li kultant kienu jgħidu ki komanda fire engine. Allora għandek biċċa bit-Taljan u biċċa bl-Ingliż, imma x'kienet? Kienet kien l-ajdut ki komanda fala leġġe, sewa u fala leġġe fire engine. Dan huwa il-proċess ta' ħsieb ta' l-antenati tagħna, sewa u hawnhekk m'aħniex qed immorru lura enormi u ħafna missemmija li għadhom jiftakruhom daw l-affarijiet. Ġifieri ġenerazzjonijiet reċenti, illi huwa riżultat ta' fejn għandek il-lingwi illi jiltaqgħu ma' xulxin. U meta jiltaqgħu ma' xulxin jinfluwenzaw il-xulxin. Dan huwa proċess tal-bilingwiżmu jew multilingwiżmu jekk trid.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, xi tfisser l-idjoma sab jew inkella kien qeddumu fix-xejr?
Din l-idjoma tfisser li kellu ħafna ġid. Dika l-ewwel it-tifsira sewwa. Issa x'aktarx tingħat għal xi ħadd li jkun imdorri fil-faqar jew fil-aks imbagħad sab xi prosperità u allura ngħidu min għandu qeddumu fix-xejr. jinsa meta kien fqir. Hawnhekk irridu mmorru allura fis-simbolizmu Malti. Għaliex ix-xejr fil-mentalità qadima Maltija jirrappreżenta l-ikel bażiku tal-bniedem. U minħabba f'hekk jintrabat mar-regal tal-ħajja n-nifisa. Mela jekk xi ħadd ikun qiegħed fix-xejr biex niftehmu, allura għandu l-essenzjal tal-ħajja biex jibqa' ħaj. Temna? F'dan il-każ ix-xejr f'din l-espressjoni qiegħed għal ġitu għal prosperità. Imma sabiħa hija għaliex geddumu fix-xejr. Il-geddum iserraħ fuq dik il-prosperità. Ara x-konnessjoni taħsieb jiġifieri kien ikun hemm fl-idjoma li huwa interessanti fl-istess ħin. Imma dejjem rridu naħsbu aħna anka simbolikament. Ma xi jfisser dan? Li il-mentalità tradizzjonali Maltija kienet tiddependi fuq is-simboli għaliex hekk kienet tifhem id-dinja tagħha. Aspetti interessanti.
Jinġi li smajtu koll l-espressjoni fejn qed ngħidu trabba b'ċertu kumdità ma kien joqsu xejn, trabba fit-tajjar.
Fit-tajjar, iva, dak ikun fil-fsiet jew kellha affarijiet li ma jtukx problemi fit-tajjar, kollox soft, kollox komdu.
Ekku.
Iva, ara, u għamlek l-istess għandek l-idea ta' xebħ għaliex it-tajjar, għax it-tajjar ma jobrox, ma jagħmilx problemi, niftehmu, ma jtikx diffikultajiet, kollox huwa ħafif.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa f'sessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmilkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.